Ke dumedisa motšhweneng. Ka re dumela tšhweni ya malope a masilo. Le tlogala ja motšhware o tšwang o kwa tšhwenyane. Le dule tšhwenyane ja kgabaganya madikwe, ja kgabaganya molemane, ja holosa molopo. Le tšwa go boa khuisi ja tlatlhakolotlou le tlogela. Kgomona magadi e gangwang e otla. O botshabelo jwa ditšhaba ka o phuthile Basotho le Matebele. Se mo nyaletseng bokgwabo le go didimala, ba motshwari ba tshwara legala ja motswiri. Ba mohari ba phimoga dirope ka e le losea lwa tšhwene. Tsamayang lwe go botsa ba garungwana le madi, ba tla re so seo nkokonang lo ntlogele. Ba tla re lo raya senatla sa dinatla. Ba tla re le bogosi re bo bonye ka yone tšhwene. Ya betsa ka lerumo tšhwene ya thuba matlabala, banna ba yone ba ya go wela kgomola o tšhube. Senyadiwa ka matlho mopela o sa bonwe. Se mo nyaka jakeleng selo seo thura. A itse ke tšhwene yo ke matlho a kgokgotlhong. Ke naiwa mmele makopong ke naiwe. Bantshikeledi ba tlholelwa ka ba tshwere moremogolo o sa tshwarweng. Se mphutsagatseng ba gaetsho lwa go pola jang masibi wa bobedi, ke raya wa setlogolo seo ramakgetla yo o phuntseng merwalela ya dithuto a phunya merwalela ya metsi a batho le dikgomo. Ga ke rate go lo tshenyetsa sebaka ba gaetsho motho yo ke mogale wa bagale.
Thank you.